Radio Europa Liberă este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei.
Cum se vor distribui materialele medicale de protecție aduse din China? Cum decurge repatrierea moldovenilor rămași pe drumuri din cauza pandemiei? Pandemie sau nu, la Chișinău toți ochii de experți sunt ațintiți asupra măsurilor economice ale guvernului Chicu. Începem cu știrile Europei Libere în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul Ion Chicu a anunțat că din 27 aprilie vor fi ridicate câteva dintre restricțiile anticoronavirus. Agenția de Servicii Publice va relua activități ca înregistrarea actelor de naștere, de căsătorie și eliberarea permiselor de conducere. Iar de miercuri 22 aprilie, unitățile de alimentație publică vor putea comercializa produse la pachet și în regim catering. Comisia pentru Situații Excepționale poate lua noi asemenea decizii până vineri în funcție de evoluția epidemiei, a spus primul ministru. Ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu a anunțat că 66 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova, iar numărul total a ajuns la 2614. Dar pentru a doua zi consecutivă a rămas relativ redus numărul probelor procesate. Dumbrăveanu nu a explicat diminuarea, dar luni a spus că nu are legătură cu sărbătorile pascale. Tot astăzi au fost confirmate încă 3 decese cauzate de COVID-19, numărul total ajungând la 73. Guvernul a aprobat în ședință online acorduri de împrumut cu Rusia și cu Fondul Monetar Internațional pentru a acoperi creșterea de peste 2 ori a deficitului bugetar cauzate de criza de coronavirus. Acordul cu Rusia, care prevede un împrumut de 200 de milioane de euro, a fost însă criticat imediat de opoziție. Lidera PAS, Maia Sandu, care și-a îndreptat criticile împotriva președintelui Igor Dodon, a spus că acordul, care mai trebuie ratificat de Parlament, ar conține prevederea surprinzătoare că statul garantează și împrumuturi private făcute la bănci rusești de firme moldovene.
Acest lucru demonstrează că Igor Dodon nu a putut să negocieze cu Rusia un împrumut în interesul țării sale.
Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a repetat astăzi poziția Rusiei față de conflictul transnistrian, spunând că Moscova sprijină un statut special pentru Transnistria în cadrul unei Moldove unitare, integre, teritorial și suverane, care își asigură respectarea neutralității. Lavrov a răspuns unei întrebări primite la un forum al diplomației publice organizat prin videoconferință. Cu alte cuvinte, a spus oficialul rus, nu vom sprijini încercările de a târâ Moldova, evident împreună cu Transnistria, în NATO. Este categoric exclus și nu vom susține încercările de a lipsi Moldova de statalitate, a spus Lavrov într-o aluzie la ideea unirii cu România. Pandemia de coronavirus a amplificat amenințările la adresa libertății presei în lume, iar regimurile autoritare, ca cel din China și Iran, ascund detaliile crizei, a spus organizația cu sediul la Paris, Reporterii Fără Frontiere, într-un nou raport anual dat publicității astăzi. În noul clasament al libertății presei în lume, care cuprinde 180 de țări, Republica Moldova ocupă locul 91, neschimbat față de anul precedent.
Mulțumim, Alexandru Eftode! Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. Pandemia de coronavirus a scos la iveală adesea, în mod fatal, tardiv și dureros, slaba dotare din multe țări ale lumii cu materiale de protecție pentru personalul sanitar, pentru pacienți și pentru publicul larg. Republica Moldova n-a făcut excepție, dar autoritățile promit acum să repare situația, mai ales că la sfârșitul săptămânii trecute au primit 53 de tone de echipamente medicale din China, care erau așteptate de câteva săptămâni. Cum se vor împărți aceste materiale? A căutat să afle la Chișinău Diana Răileanu.
Într-un răspuns la solicitarea Europei Libere, Ministerul Sănătății a precizat că în prezent lotul de echipamente medicale procurate din China este stocat la depozitul Sanfarm Prim din Chișinău, depozit farmaceutic cu capital preponderent de stat și care ar avea capacități pentru păstrarea materialelor sanitare ce sunt primite în aceste zile de autoritățile moldovene. În ce privește modalitatea de repartizare a lotului de echipamente, Ministerul Sănătății susține că distribuirea deja se face în funcție de necesități. Loturile sunt trimise la spitalele din țară în baza cererilor formulate de administrația instituțiilor. La întrebarea dacă există suficiente materiale pentru protecția personalului sanitar, dar și pentru pacienți, răspunsul a fost da, cu precizarea că la mijlocul acestei săptămâni Turcia urmează să doneze Republicii Moldova un lot de materiale sanitare, iar până în prezent UNICEF Moldova, comunitatea evreiască și zeci de companii private au suplinit stocurile ministerului. Așa cum au anunțat anterior autoritățile, lotul de peste 50 de tone de echipamente medicale procurate din China conține aproape 200.000 de ecrane de protecție, așa numitele viziere, peste 100.000 de respiratoare și 80.000 de teste cumpărate din sursele Fondului de Asigurări Obligatorii de Asistență Medicală. Sunt destule, sunt puține, un cetățean care aude aceste înșiruiri de cifre nu are cum să-și dea seama. Nici demnitarii nu se grăbesc să anunțe rata de uzură materialelor, dar încearcă să câștige încrederea publicului prin conversații pe internet cu manageri de spitale. Ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu a anunțat că, datorită faptului că au ajuns testele procurate din China, marți au fost deschise două laboratoare de testare a persoanelor suspecte de COVID-19. În cadrul unui briefing de presă, șefa de la Sănătate s-a văzut nevoită să răspundă reproșului formulat de mai mulți experți în domeniu, și anume că autoritățile ar fi aruncat bani în vânt, procurând echipamente medicale din străinătate și care, de fapt, ar fi putut fi puse la dispoziția autorităților de producători locali.
200.000 de viziere de protecție au fost procurate la etapa la care, pe teritoriul Republicii Moldova, nu erau încă producători autohtoni gata ca să livreze aceste echipamente de protecție. Numărul acestor a fost determinat din necesitatea din regimul de muncă a lucrătorilor medicali, astfel ca fiecare lucrător să aibă cel puțin 4 viziere, pentru că ele sunt pentru un uz multiplu.
Autoritățile moldovene și-au mai atras critici din partea experților din sănătate și celor din domeniul achizițiilor publice pentru felul în care au gestionat procurările de echipamente medicale din China. În primul rând, pentru că livrarea lotului de materiale sanitare a întârziat nepermis de mult. În al doilea rând, pentru că președintele Igor Dodon nu a ezitat în an electoral să-și facă capital politic pe seama achiziției din bani publici. Duminică noaptea, pe aeroportul Chișinău, însoțit de ambasadorii rus și chinez, șeful statului a insistat pe bunele sale relații cu Rusia și China, mulțumind personal președintelui rus Vladimir Putin pentru faptul că Moscova ar fi oferit gratuit o navă militară de transport pentru livrarea produselor medicale din China. Fostul premier al Republicii Moldova, Ion Sturza, i-a reproșat lui Igor Dodon că în dorința de a fi reales președinte ar da dovadă de, citez, un activism nesăbuit. Am încheiat citatul. Până în prezent, guvernarea de la Chișinău a fost criticată pentru faptul că răspândirea de COVID-19 a prins-o pe picior greșit în ce privește echiparea cadrelor medicale. Ori aproape 20% din numărul total de îmbolnăviri s-au înregistrat printre medici și asistenții medicali. Din Chișinău, Deana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Continuă repatrierea moldovenilor rămași pe drumuri după ce pandemia de coronavirus a cuprins rând pe rând întreaga lume. Diplomația moldoveană a anunțat astăzi că 26 de cetățeni au fost repatriați cu ajutorul României tocmai din Dubai, urmând să fie duși în țară de la București printr-un așa numit coridor consular de tranzit. Cum decurge mai în general această complicată campanie de revenire în țară, marcată nu odată de scandaluri, aflăm de la Valentina Basiul.
Ministerul de Externe raportează că pe durata stării de urgență peste 15.000 de cetățeni moldoveni stabiliți peste hotare au fost ajutați să revină acasă. Aceste date adună la oaltă pasagerii curselor aviatice, charter, dar și beneficiari așa zise coridoare verzi negociate cu autoritățile din alte state. Pe de altă parte, statistica de la Poliția de Frontieră arată că din 23 martie s-au înregistrat peste 50.000 de intrări în țară. Responsabilii de procesul numit de repatriere în condițiile pandemiei evită să se pronunțe câți cetățeni moldoveni de peste hotare ar mai dori să revină acasă. Listele întocmite anterior conțin prea multe cazuri cu oameni care s-au răzgândit din vari motive să ia avionul spre Republica Moldova. În consecință, avioanele vin spre Chișinău cu multe locuri libere. Cele mai multe solicitări vin din capitala Rusiei, Moscova, din Italia și Franța. În următoarele două săptămâni, conform deciziei Comisiei pentru situații excepționale, vor fi organizate câte 3 curse charter din aceste țări. Directorul Autorității Aeronautice Civile, Eugen Coștei, constată o descreștere a numărului de persoane care iau avionul spre casă.
Și reșind din cele liste, noi vedem că presiunea asta care a fost inițială este în scădere. Au fost trimise și autocare în diferite destinații și oamenii deja nu sunt așa limitați și s-au blocat din punct de vedere a transportului și uneori chiar refuză să procure biletele pentru transport avia din cauza iarăși diferitor situații.
Printre posibilele motive ce îi determină pe cetățenii moldoveni să renunțe la revenirea în țară este trecerea Paștelui, un soi de barieră psihologică, precum și redeschiderea parțială a pieții muncii, în special în Germania și Italia, care sunt în căutare de muncitori sezonieri. Între timp, un grup de transportatori auto acuză autoritățile de netransparență la organizarea curselor de autocar din Praga din data de 16 aprilie. În ziua în care a fost anulată cursa de avion, 4 autocare au pornit de la Praga spre Chișinău cu 216 pasageri. Citez, în mod conspirativ, despre intenția de a repatria acești cetățeni nu s-a anunțat nimic, nici de Comisia pentru Situații Excepționale, nici pe site-ul ambasadei. Abia după ce autobuzele au pornit la drum, ambasada a publicat poze cu îmbarcarea. Am aflat că alte 3 autocare sunt organizate pentru următoarele zile. Se spune într-un demers al transportatorilor adresat conducerii țării și mass media. Petiționarii invocă netransparență la organizarea acestor curse, cu scopul, citez, de a favoriza anumiți agenți economici. Responsabili din Ministerul de Externe au spus că în conferința de presă de mâine, ministrul Oleg Țulea va oferi mai multe explicații. În același timp, Ministerul Economiei, care are în subordine Agenția Națională Transport Auto, într-un răspuns oferit Europei Libere, spune că acele curse de la Praga nu au fost autorizate de Comisia pentru Situații Excepționale. Conform procedurilor, după aprobarea cursei, Agenția Națională Transport Auto urma să le scoată la concurs, exact cum se întâmplă și în cazul curselor de avion. Nu este primul scandal cu implicarea cetățenilor moldoveni stabiliți în Cehia. La începutul lunii, neînțelegerea generată de o cursă charter aranjată de companii private și care nu fusese aprobată de Comisia pentru Situații Excepționale i-a ținut 2 nopți ostatici pe aeroport pe 180 de moldoveni. În cele din urmă, cursa a fost acceptată. La fel, alți transportatori de călători au acuzat guvernarea că ar promova intenționat curse cu plecare din Moscova, operate doar de unele companii. În același răspuns oferit postului nostru de radio, Ministerul Economiei dă asigurări că până acum nicio cursă internațională de autocar nu a fost organizată conform procedurilor noi. Cea de la Minsk, de organizarea căreia s-a ocupat Ministerul de Externe, s-a inițiat, citez, înainte de decizia din 13 aprilie. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Măsurile de stimulare economică luate luna aceasta de guvernul Ion Chicu pe fondul pandemiei de coronavirus, adoptate prin asumarea răspunderii, au fost criticate parțial de opoziția politică. Ea a spus că unele n-au nicio legătură cu COVID-19. Mai multe despre cum se vede din afara arcului puterii politica economică de urgență a guvernării, care implică rectificări bugetare, ne spune Valentina Ursu.
Șeful guvernului Ion Chicu a anunțat că va prezenta Parlamentului o nouă rectificare a bugetului după eșecul asumării la Curtea Constituțională. Vicespeakerul Alexandru Slusar se arată îngrijorat de proiectul de rectificare a bugetului de stat care ar urma să fie prezentat în această săptămână în legislativ. Deputatul Platformei DA sugerează ce categorii ar merita să fie sprijinite în primul rând.
În primul rând urmează să fie ajutate păturile cele mai supuse riscului, inclusiv și agenți economici. Noi am găsit peste 2 miliarde de lei care pot fi optimizate, inclusiv din contul micșorării sprijinului celor care nu merită. Renunțarea, măcar în anul curent, să plătim tranșe pe furtul miliardului, să micșorăm parțial programul de reabilitare a drumurilor și iată peste 2 miliarde care pot fi realocate pentru a sprijini pensionarii, patentarii, businessul mic și mijlociu, agricultorii, să majorăm fondul de subvenționare, comunitățile, să creștem fondul de dezvoltare regională, diaspora, avem un program foarte bun, 1+3, medicii care sunt pe prima linie, 7 categorii.
Natalia Gavrilița, fostă ministra finanțelor în guvernul Sandu, reprezentantă a Partidului Acțiune și Solidaritate, crede că rectificarea bugetului vine cu întârziere.
În primul rând, rectificarea bugetului a venit prea târziu și, în al doilea rând, propune creșterea semnificativă a deficitului bugetar și îndatorarea statului fără a oferi o viziune clară referitor la randamentul economic sau ce obținem noi din această îndatorare. Aceste măsuri economice care însoțesc bugetul nu rezolvă problema întreprinderilor mici și mijlocii care nu au rulaj și nu au din ce plăti impozite sau salarii și nici măcar nu se concentrează pe menținerea locurilor de muncă pentru cetățeni.
Ce măsuri de stimulare economică pot fi luate acum?
În primul rând, este vorba despre subvenționarea a 75% din salariul angajaților pentru cei care au intrat în șomaj tehnic din cauza pandemiei și este vorba despre asigurarea accesului la finanțe pentru întreprinderi mici și mijlocii prin creșterea fondului de garantare a creditelor pentru întreprinderi și subvenționarea dobânzii. Guvernul, pe de altă parte, propune rambursarea impozitelor plătite de către întreprinderi și propune subvenționarea dobânzilor fără a garanta creditele. Și aici avem două probleme. În primul rând, mecanismul de rambursare a impozitelor ajută doar pe cei care au un rulaj, au activitate economică și au din ce plăti impozite, iar subvenționarea dobânzilor ajută doar pe cei care au activitate economică și oricum ar fi obținut un credit din partea băncilor. De aceea, aceste măsuri propuse sunt cu jumătate de măsură și nu sunt de natură să ajute agenții economici și oamenii în această perioadă de criză ca să aibă un răgaz, să înțeleagă cum se schimbă realitățile economice și să planifice reorientarea activităților pe viitor după ce trecem de această perioadă de criză.
Și fostul deputat al Partidului Democrat, actualul lider pro-Moldova, Andrean Candu, observă că sunt posibilități de a optimiza cheltuielile.
Am propus ca totuși din bugetul să fie revizuit la mai multe articole legate de cheltuieli, inclusiv plafonarea salariilor demnitarilor publici, inclusiv finanțarea partidelor, să rămână ca o chestiune simbolică pentru acest an 2020 și să nu cheltuim bani pe partide politice. Adică simbolic un 5.000 de lei, dar nu 38 de milioane cum este la ora actuală. Deci multe elemente care la ora actuală sunt ca și cheltuieli în buget, care foarte mult seamănă ca o chestiune electorală simțită spre prezidențiale. Bani care pot fi folosiți în lupta împotriva pandemiei sau pentru mediul de afaceri. Noi am venit cu propunerea de a constitui un fond anticriză în care intră aproape 3 miliarde de lei găsite în bugetul statului la capitolul cheltuieli, care considerăm că nu mai trebuie cheltuiți așa cum sunt cheltuiți la ora actuală. Apoi am propus, de exemplu, să fie introdus clauze de forță majoră pentru unele relații contractuale legate de chirii pentru mediul de afaceri, care la ora actuală nu poate să-și execute obligația de plata chiriilor. Plus să nu mai fie făcute achiziții în stânga și în dreapta, că am văzut ultimul timp să fac achiziții de mașini, coboare, construcții de memoriale, medale, producere și multe alte prostii, care la ora actuală chiar nu sunt necesare.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Germania a anunțat că s-a decis să cumpere avioane de luptă FA-18 de la Boeing din Statele Unite, stricând aranjamentul europenilor din NATO de a încerca să cumpere numai avioane Airbus Eurofighter Typhoon. Nu doar decizia de a cumpăra american în loc de european surprinde, mai ales dată fiind importanța financiară a unui asemenea contract, și anume 45 de avioane de luptă de tip Super Hornet, ci și faptul că avioanele Airbus abandonate parțial sunt fabricate chiar de Germania, împreună cu Spania și Marea Britanie. Ministra germană a apărării, Annegret Kramp-Karrenbauer, a trimis oficial săptămâna trecută solicitarea omologului ei american Mark Esper. Germania nu e însă prima țară din NATO care, pentru achiziții de asemenea importanță, se întoarce spre Statele Unite în loc să cumpere doar european. Deja în 2018, Belgia a anunțat că își va înlocui flotila de 54 de avioane de tip F-16 construite de gigantul american Lockheed prin 34 de avioane de tip F-35, cele mai noi, construite de același fabricant american. Asta în condițiile în care în acel moment Franța și Germania făceau mari presiuni asupra Belgiei pentru a o convinge să cumpere fie avioane Rafale franceze, fie de tip Eurofighter. Marea Britanie, Danemarca, Olanda și Italia au cumpărat la rândul lor avioane din Statele Unite de tip F-35. În cazul precis al Germaniei, unde ministra apărării, o apropiată a lui Merkel, pare că a luat decizia de a solicita Washingtonului aprobarea achiziției fără să se fi consultat cu partenerii din SPD, asta riscă să ducă la o confruntare cu socialiștii din Marea Coaliție aflată la putere în Germania, pentru că SPD insista pe achiziționarea în principal de avioane militare de fabricație Airbus. La asta se adaugă o serie de previzibile probleme tehnice de compatibilitate și interoperabilitate. Conform cerințelor NATO, avioanele ar trebui să fie capabile de a purta bombe nucleare gravitaționale. În cadrul NATO, vechile avioane germane de tip Tornado puteau transporta asemenea bombe nucleare gravitaționale, iar piloții militari germani ar fi avut autorizația de a folosi acele bombe în caz de conflict. Nu e însă sigur că avioanele americane Boeing de tip Super Hornet pot fi modificate pentru a fi capabile de asta, în ciuda asigurărilor firmei Boeing că le poate modifica la timp. În realitate, chiar în cazul avioanelor Eurofighter fabricate de Airbus și deci parțial de Germania, situația ar fi fost la fel de complicată, deoarece pentru a putea fi echipate cu bombele americane, anumite detalii tehnice ar fi trebuit înmânate Pentagonului și contractorilor privați din Statele Unite. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București? Ne spune, ca de obicei, Tania Radu.
Site-ul G4 Media informează despre cele 5 cazuri de coronavirus confirmate la una dintre vinăriile Purcari din Republica Moldova. Drept urmare, toate cele 4 platforme de producție ale grupului au fost planificate să fie închise pe perioada sărbătorilor de Paște până pe 4 mai. Cum e vorba de o închidere planificată, compania nu anticipează perturbări în livrări. Sănătatea și siguranța angajaților noștri este prioritatea noastră numărul 1, a declarat Victor Bostan, fondatorul și liderul grupului, citat de G4 Media. Președintele României, Klaus Iohannis, a desmințit astăzi în mod categoric că există vreun plan oficial de carantinare în masă pe timp de 3 luni a persoanelor peste 65 de ani. Ideea fusese lansată într-un document cu antetul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș și cu chiucuvai asumată de doctorul Adrian Străinu Cercel. Se vorbește tot mai mult despre o posibilă relaxare a măsurilor de izolare după 15 mai și dacă mersul epidemiei de coronavirus o va permite. Motivul principal este cel economic. Prăbușirea indicatorilor economici este foarte mare, adâncirea acestei situații ar putea duce la un veritabil colaps. În articolul apărut pe site-ul ziare.com, Ioana N. Dogeu îl citează pe profesorul universitar Alexandru Rafila cu avertismentul că într-o asemenea situație nici sistemul medical nu ar mai putea fi finanțat. În plus, copiii și vârstnicii trebuie să poată în sfârșit ieși cât de cât din case, la aer, să facă puțină mișcare, a mai spus cunoscutul medic. E riscant? Fără îndoială că da. E limpede că nu se poate aștepta nici vaccinul și nici tratamentul pentru COVID-19. Ar trebui deci discutat pe față, scrie Ioana Ene, ce ne asumăm ca societate dintre relele inevitabile ale viitorului. În mod realist, nu le putem avea pe toate. Jurnalistei îi se pare curios că nimeni dintre oficiali nu pune serios problema școlilor. Ea crede că, și o cităm, felul în care Germania trece prin epidemie are o imensă legătură cu felul în care se raportează la școală. Acolo e ultima care trebuie sacrificată. La noi e prima pusă între paranteze de parcă ar fi un hobby. Am încheiat citatul. Zilele Paștelui Ortodox au trecut în România așa cum au recomandat autoritățile, inclusiv Biserica Ortodoxă Română. Bisericile au fost închise, oamenii au stat în case, a fost liniște. În schimb, au apărut focare de manifestări violente, stopate ferm de poliție. Dan Tăpălagă scrie pe hotnews.ro că protagoniștii celor mai multe asemenea incidente provin din comunități sărace, de romi, reîntregite recent odată cu întoarcerea multora din țările vestice. E bine că s-a reacționat prompt, însă nu e suficient, scrie Tăpălagă. Problema e grozav de delicată, fiind vorba de o minoritate a cărei situație nu s-a îmbunătățit cu aproape nimic prin inițiativa guvernului de la București. Poate cel mult prin banii trimiși acasă ani de zile de cei plecați în străinătate și care acum au trebuit să revină. Soluții sunt cele cunoscute, dar care sunt pe termen lung. Cită, investiții reale în educație, discriminare pozitivă aplicată cu justă măsură, mai mult activism social pe bune și mai puțină afacere din discriminarea romilor și mai ales educație, educație, educație. Am încheiat citatul. Pe termen scurt însă, aceste comunități, mai spune Dan Tăpălagă, vor avea nevoie de satisfacerea unor nevoi elementare, mâncare, bunuri de strictă necesitate. Aici trebuie intervenit rapid și fără ezitare. Forța brută, fără ajutoare reale, nu va folosi pe termen lung. Biserica Ortodoxă poate juca și ea un rol important, dacă nu unul cheie. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Pandemie de coronavirus a cutrupit lumea, iar odată cu ea, comunitatea virtuală a fost invadată de mesaje virale, fake-uri despre coronavirus și despre metodele de tratament al acestuia. Principala sursă de răspândire a acestora au devenit diferite canale informale și chat-uri din Messenger și de pe rețele sociale. De menționat că unele și aceleași fake-uri călătoresc prin multe țări și regiuni din spațiul post-sovietic. În cadrul proiectului internațional Mediaseți, Newsmaker a adunat informațiile despre astfel de catapulte din Moldova, dar și de la jurnaliștii din câteva țări postsovietice. Și a încercat să afle de ce oamenii cred atât de ușor în fake-uri și dacă ar trebui de fapt să răspundă cineva pentru aceasta. Autoritățile au anunțat că școlile ar putea fi deschise abia în ultimele etape ale luptei contra pandemiei. Deocamdată, lecțiile continuă să fie organizate în regim online. Flautistul Dumitru Burdienko, în vârstă de 33 de ani, predă deja de 5 ani la școala de muzică Maria Bieșu din Chișinău. El a povestit într-un interviu acordat pentru Newsmaker de ce telefoanele cu butoane nu sunt unicul motiv de a renunța la Zoom și Skype și ce anume din experiența instruirii în regim online va fi util neapărat în viitor. Potrivit datelor băncii naționale, în luna martie, volumul creditelor bancare neperformante a crescut. De asemenea, se reduce volumul depozitelor. BNM sublinează faptul că băncile moldovenești au un nivel înalt al capitalului și suficiente resurse. Newsmaker a analizat riscul că băncile moldovenești să se prăbușească sau nu.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnaclasniki, YouTube.
Eu sunt Mircea Țicudan, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.